Palata Nisim, ulica Obrenovićeva, broj 2, 1930. godine, Josif Albala. Zgrada se nalazi na početku centralne pešačke zone grada u Obrenovićevoj ulici. Projektovao je Josif Albala iz Beograda, a izgrađena je za braću Nisim, trgovce iz Niša. Ova stambeno-poslovna zgrada izgrađena je 1930. godine u prepoznatljivom duhu rane moderne, uz upotrebu svedenih elemenata fasadne plastike. Kao takva, izdržala je sva rušenja u ovom okruženju i uklopljena je u potpuno nove objekte koji su definitivno oformili ceo fasadni front ulice. Njen šarm možda leži u dinamičkoj formi treće etaže, jedno neuobičajeno rešenje sa zaobljenom formom koja korespondira sa balkonom prvog i drugog sprata. Objekat i danas ima stambenu namenu.